амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаант их сургуулийн зүрхний хүслүү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мөн танаагүй чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Хүний амьдралын сайн муу хийгээд буруу зөв хийл зүйлийг таниулан ятгадаг Библи сутрын Эхлэл номын 1-р бүлгийн 11-р ишлэл. Тэгээд Бурхан газар дэлхий, нэлх ногоо, үрт ургамал, үрт жимсний модыг төрөл төрлөөр нь ургуулгээ гэсэнд тэр нь ёсоор болжээ гэж бичсэн байдаг. Тэрээр орчлон ертөнциг бүх зүйлстэй 7 хоногийн дотор урлаж эцэст нь хүмүүс биднийг өөрийн дүр төрхийн дагуу бүтээсэн нэгэн билээ. Тиймээс өнөөдөр гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг бүтээгч нэгний хүн төрлөختөнд илчлэн харуулахыг хүссэн бас нэгэн сонирхолтой баримтыг дэлгэж байна. Залуу хүмүүсийг бурхны бүтээлд талархаж сурахт нь туслах нэгэн сонирхолтой арга бол тэднээс тодорхой нэгэн асуудлыг шийдвэрлэж өгөхийг асуух юм. Жишээ нь ургамлын үрийг аваад үзээлтэй. Дараагийн үеэ үлдээхин тулд ургамлт үр хэрэгтэй. Гэтэл үр тариагаар хооллолдог шавж хорхоонуудыг яах билээ? Хэрв шавжнуудыг үрээр хооллолдгүй болгочихвол тэд өөр юу идэх болж байна? Бид шавж хорхооноос бүрмөсөн ангижирч болох болов уу? Тэгвэл экологийн тэнцвэрийг хадгалахын тулд үр гүйцэтгэдэг шавжнуудын тэр бүх чухал үүргүүдийг хэн оронд нь хийх вэ гэсэн эцэс төгсгөлгүй маш олон асуулт эндээс урган гарч байна. Тэгэхээр энэ бүхнийг дүгнээд үзвэл бидэнд шавжнууд хэрэггүй биш, хэрэгтэй. Тиймээс тэдэнд ч бас идэх зүйл чухал болно гэсэн үг. Үр тариа бол шавжинд хамгийн сайн тохирох бол тэгвэл ургамал шавжны аль алинд нь өгөөжтэй байх үрийг хэрхэн бүтээх вэ? Ингээд залуус хэсэг бүлгээрээ сун хилэлцсэний эцэст хоёр төрлийн шийдлийг гаргажээ. Эхнийх нь бүх үрийн идэх боломжгүй их хэмжээний үр гаргадаг ургамал бүтээх. Эсвэл шавжны эсрэг хор шингээсэн үртэй ургамал бүтээх. Гэтэл энэ хоёр шийдлийн аль аль нь ургамлуудын дунд түгээмэл байдаг. Олон тооны үр гаргадаг ургамлын үр хоргүй байдаг бөгөөд бүгдийг нь шавж иддэггүй юм байна. Харин том хэмжээтэй хэрнээ цөөхөн үртэй ургамлууд байглаасаа шавжны эсрэг хортой үр боловсруулдаг болохыг судалгаагаар тогтоожээ. Ингэснээр шавжнууд хоолтой болж мөн ургамлууд ч дараагийн үе удмаа үлдээж чаддаг байна. Үнэн дээр бид бүтээгчийнхээ санаа зорилгыг сайн ойлгоогүй улмаас бүтээсэн бүтээлүүдийн ойшоодгүй. Тэгвэл та бидэнд өргөлж сайнаар ханддаг түүний амьдралд минь зориулсан зорилгыг олж харвал бүх бүтээлүүд нь хичнээн гайхамшигтай санагдах болгоо.
Орчлон ертөнцийн ихсэл болон амь амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаант их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм швэ. Сонсогчтой гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмэр гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.